Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atelam dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Lajçak pret marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë brenda mandatit të qeverisë Kurti 2. Vendi ambasadës së Kosovës do të varet nga Izraeli, thonë ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të sankcionojnë Rusin për rastin Navalny. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Francës tha se njerëzit e moshuar me kushte paraekzistuese të sëmundjeve mund të marrin vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit. Njerëzit e prekur nga sëmundjet e tjera mund të vaksinohen me AstraZeneca, përfshirë edhe njerëzit e moshës midis 65 dhe 74 vjeç, tha ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran. Deklarata paraqet një ndryshim qëndrimi për këtë çështje. Muajin e kaluar Franca ka miratuar përdorimin e vaksinës AstraZeneca vetëm për njerëzit nën moshën 65 vjeçare, duke përmendur mungesën e të dhënave për njerëz më të moshuar. Vaksina e kompanisë AstraZeneca e bërë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit përdoret gjithësisht në Mbretërinë e Bashkuar, por disa vende të Bashkimit Evropian kanë limituar atë te personat nën 65 vjeç. Përhapja e variantëve shumëgjitëse të koronavirusit kërcënon të shkaktojë rritje në katërt potencialet e rasteve në SHBA, tha shefja e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në këtë vend, Rochelle Walensky. Ajo kujtoi se rreth 70.000 raste të reja në ditë janë regjistruar javën e kaluar dhe tha se ky është një numër shumë i lartë. Në të njëjtën periudhë ka pasur afro 2000 vdekje në ditë, tha Walensky. Janë shumë variante të koronavirusit që qarkullojnë, por ekspertët e shëndetit janë të shqetësuar veçanërisht për disa. Ato përfshin variantet e zbuluara së pari në Mbretërinë e Bashkuar, në Afrikën e Jugut dhe në Brazil, që duket se janë mëngjitse. Një grup prej gati 300 vajzash që u rrëmbyen javën e kaluar nga një shkollë në veri perëndim të Nigerisë janë liruar, thanë zyrtarët lokal të martën. Vajzat u rrëmbyen nga personat armatosur nga shkolla në Yangebe, shtetit Zamfara, dhe u dërguan në pyll, tha policia. Guvernatori i shtetit Bello Matavele tha të martën se 279 vajzat janë liruar dhe se ato janë të sigurta. Lirimi i grupit e u sigurua përmes negociatave midis zyrtarëve qeveritar dhe rrëmbyesve. Rëmbimet të tilla kryhen për shpërblim dhe ndodhin shpesh në Nigeri. Shefi Zoomit Erikian, biznesit të cilit ka shpërthyer gjatë pandemisë së koronavirusit, tha se puna nga shtëpia është këtu për të mbetur. Kompania videokonferencave tha se pret që shitjet e saj të rriten më shumë se 40% këtë vit. Parashikimi bëri që aksionet në kompani të rriten mbi 6% në tregtinë në New York. Zoom tha se nuk pret që rritja të vazhdojë me ritmin e viteve të kaluar, por deri më tani biznesi mbetet i fortë. Shitjet e firmës në 3 muajt e fundit të vitit 2020 janë rritur për 370% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Pandemia ka bërë që shumë biznese në botë të bartin punën nga zyra në shtëpi, dhe Zoom është bërë një nga platformat e domosdoshme praktikisht brenda natës. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak kërkoi nga institucionet e reja që do të krijohen në Kosovë që të vazhdojnë me dialogun Kosovë-Serbi. Ai shprehu sërish besimin se marrëveshja mund të arrihet brenda muajsh nëse për të ka vullnet ndërmjet palëve. Ai bëri komentet pas takimit që pati me ushtruesën e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani sot në Prishtinë. Për më shumë holësi raporton Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak ka thënë në Prishtinë se pret që marrëveshja gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Pas një takimi me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, ai tha se Bashkimi Evropian pret zbatimin e programit elektoral të zotit Kurtit dhe zonjës Osmani, por se partnerët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe SHBA-ja, presin edhe vazhdimin e dialogut.
I have said in the past and I will repeat that this process can be completed.
E kam thënë edhe në të kaluarën dhe po e përsëris se ky proces do të mund të përmbyllet brenda disa muajve. Nuk kërkon vjet që të arrihet marrëveshja, por ne nuk kemi ata që po nxitojmë ose ata që ngadalsojnë procesin. Jan Kosova dhe Serbia që vendosin se sa shpejt duan të procedojnë. Nëse duan të takohen në baza mujore, ne jemi aty, tha Lajçak. Ai tha se preçë klasa politike në Kosovë të jetë unike në këtë drejtim dhe ta kuptojnë rëndësinë e dialogut me Serbinë. Lajçak i siguroi liderët kosovarë se procesi i dialogut është në koordinim të plot transatlantik.
I'm happy to confirm that with the
Jam i lumtur të them se pasardhës administratës Biden, ky bashkëpunim nuk mund të jetë më i ngushtë se sa është aktualisht. Ne po punojmë ngushtë në bazat ditore me partnerët tanë amerikan dhe miqt, dhe ne ndajmë qëllimin e njëjtë, që është e ardhmja evropiane për Kosovën dhe për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Lajçak. Ushtruesi i detyrës së presidentit Vjosa Osmani tha se institucionet e reja do të angazhohen në dialog, por me një qasje të re, e cila synim kryesor do ta ketë trajtimin e barabartë në dialog dhe njohjen e ndësillë si akt final.
Në qasja ndryshe nuk kuptojnë që ne asesin nuk mund të pranojmë që çështjet e kufive të sovranitetit të rregullimit kushtetues të Kosovës të bëhen pjesë e negociatave, sepse ato negociata kanë përfunduar në vitin 2008 në mandatin e Ahtisaarit. E dyta, sa i përket kompromiseve, po e potencoj sërish atë që e kam thënë edhe në takime, por edhe para jush gjithnia publikisht. Kosova ka bërë aqë shumë koncesione sa që e kanë sjellur buzë jo funksionalitetit. Pro tani nuk është koha që të bëhen pyetje se çfarë do të jap Kosova akoma, por që ka pritet prej këti procesi është që edhe Kosova, edhe Serbia ta marrin nga bashkimi evropian përfitimin final, që është antarësimi në bashkimin evropian.
Miroslav Lajçak arriti të hënë në Kosovë, ku takimin e parë me leadershipin e Kosovës e zhvilloi me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, partia e cilit i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Gjatë ditës, ai në Kosovë do të takojë edhe liderët e tjerë politik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
As Kosova dhe as Izraeli nuk mund t'ja diktojnë njëra tjetrës lokacionet se ku mund të jenë ambasadat e tyre respektive, vlerëson profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani. Lëvizja vetëvendosje ende nuk është deklaruar se ku do t'a vendosë ambasadën e Kosovës në Izrael në rast se ajo do t'a themelojë qeverinë e re në Kosovë. Sipas ish ambasadorit të Kosovës në Turqi, Avni Spahiu, Kosova duhet të ndjekë orientimin e partnerit të saj strategjik, SHBAS. Ndonë se pritet ftohje raporteve me Turqin nëse ambasada e Kosovës vendoset në Jerusalem. Kronike Bekim Bislimet.
Si pas të drejtës diplomatike dhe konsulore në kuadër të standardit të së drejtës në ndërkombëtare publike, përsaktimi lokacioneve të përfaqësive të huaja diplomatike është e drejt ekskluzive kushtetuese dhe sovrane shtetit që i pranon ato përfaqësi, thot Enver Hasani, profesorit të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Si pas ti në këtë rast,